Hvaljen Jezus.
Laudetur Jezus Kristus.
Poslušate slovensko oddajo Radia Vatikan.
Papež Frančišek ministrantom nagovarja med tema vašega romanja. Ste boj, mit dir, talita kum, skupaj za zaščito najranljivejših. Slovesnost na Anino nedeljo na Sveti planini nad Trbovljami. Prisluhnili bomo odlomku pridige nadškofa Stanislava Zurita. Duhovne misli Benedikta XVI. Za god svetega Alfonza Marija Ligvorija. V torek 30. julija proti večeru je na trgu svetega Petra potekalo srečanje papeža Frančiška z več kot 50 tisoč ministranti, ministrantkami, spremljevalci, škofi, udeleženci iz 20 držav 13. mednarodnega romanja ministrantov Rim. Najprej papeža Frančiška v imenu vse zbrane pozdravil kardinal Jean-Claude Hollerich. Začnimo molito z znamenjem križa, je začel sveti oče molito skupaj z več kot 50 tisoč glavo množico, ki jo je po kesanju, berilo in evangeliju tudi nagovoril.
Cari ragazzi e ragazze, buonasera, guten Abend.
Dragi fanti in dekleta, dober večer, guten Abend.
Piazza San Pietro.
Trg svetega Petra je vedno lep, z vami je pa še lepši. Vielen Dank, hvala, da ste prišli v Rim. Morda je to za koga izmed vas prvič. Willkommen, dobrodošli. Nagovarjam me tema vašega romanja, s teboj, mit dir, with you, avec vous. Veste, zakaj me nagovarja? Ker v dveh besedah pove vse. Lepa je in pušča prosto za iskanje, da bi našli možne pomene. S teboj, to je izraz, ki vsebuje skrivnost našega življenja, skrivnost ljubezni. Ko je nek človek spočet pod maminim srcem, mu mama reče, ne boj se, jaz sem s teboj. Skrivnostno pa tudi mama čuti, da mami to malo bitje pravi, s teboj sem. In to na drugačen način velja tudi za očete. Ko mislim na vas in vas sedaj gledam, se ta s teboj napolni z novimi pomeni. Rad bi vam povedal tiste, ki se mi zdijo najlepši in pomembnejši. Vaša izkušnja služenja pri bogoslužju me navaja na misel, da je prvi subjekt, da je protagonist tega s teboj Bog. Jezus je rekel, kjer sta dva ali so trije zbrani v mojem imenu, tam sem sredi med njimi. In to se v največji meri uresniči pri maši, pri Evharistiji. Tam s teboj postane resnična in konkretna Božja navzočnost v Kristusovem telesu in krvi. Duhovnik vsak dan vidi, kako se ta skrivnost zgodi v njegovih rokah. In tudi vi to vidite, ko služite pri oltarju. Ko prejmemo sveto obhajilo, lahko izkusimo, da je Jezus duhovno in telesno z nami. On ti pravi, jaz sem s teboj, vendar ne z besedami. To pravi o tej gesti, o tem dejanju ljubezni, ki je Evharistija. In tudi ti v obhajilo lahko rečeš Gospodu Jezusu, jaz sem s teboj, ne z besedami, ampak svojim srcem in telesom, svojo ljubeznijo. Prav po zaslugi dejstva, da je on z nami, smo lahko tudi mi resnično z njim. In tukaj je, dragi fantje in dekleta, ključna točka. Upam, da mi bo uspelo biti razumljiv. S teboj, ki ga lahko podarimo drugim. Na ta način se lahko izpolni njegova zapoved. Ljubite se med seboj, kakor sem vas jaz ljubil. Če ti ministrant kot Marija varuješ v svojem srcu in v svojem telesu skrivnost Boga, ki je s teboj, postane sposoben biti z drugimi na nov način. Po Jezusovi zaslugi, vedno in samo po njegovi zaslugi, lahko tudi ti rečeš bližnjemu s teboj sem, ne z besedami, ampak v dejanjah, z gestami, s srcem, s konkretno bližino. Ne pozabite, s konkretno bližino, jokati z jokajočim, veseliti se z veselim, brez sodb in predsodkov, brez zaprtosti, brez izključevanja. Tudi s teboj, ki mi nisi simpatičen, s teboj, ki si drugačen od mene. S teboj, ki si tujec, s teboj, ob katerem se ne čutim razumljenega, s teboj, ki nikoli ne prideš v cerkev, s teboj, ki praviš, da ne veruješ v Boga. Fantje in dekleta, kolikšna skrivnost je v teh dveh besedicah, s teboj. Hvala tistemu, ki jih je izbral, predvsem pa hvala vam, da ste prišli sem, romarji, da bi delili veselje pripadnosti Jezusu, da ste služabniki njegove ljubezni, služabniki njegovega ranjenega srca, ki cele naše rane, ki nas rešuje smrti, ki nam daje večno življenje.
Danke, liebe junge Freunde.
Hvala, dragi mladi prijatelji. Želim vam srečno pot skupaj z Jezusom. Hvala, najlepša hvala.
Predstavljamo razmišljanje, ki ga je sestra Ebi Avelino, koordinatorka mednarodne mreže posvečenega življenja v boju proti trgovini z ljudmi Talita Kum, napisala ob obhajanju Svetovnega dneva boja proti trgovini z ljudmi. Talitakum se vsako leto 30. julija pridruži letni kampanji Združenih narodov ob Mednarodnem dnevu boja proti trgovini z ljudmi. Letošnja tema je V boju proti trgovini z ljudmi ne smemo spregledati nobenega otroka. V središču so torej otroci, vsi pa smo povabljeni, da jih zaščitimo in preprečimo, da bi postali žrtve trgovine z ljudmi. Mladoletni in ženske so namreč zaradi kulturnih, socialnih in ekonomskih neenakosti še posebej izpostavljeni temu pojavu, pa tudi izkoriščanju. Rada bi vam spregovorila o Karimu, ki je star 11 let, živi v Libanonu in dela pri mizarju v zelo težkih razmerah. Uporablja težko in nevarno orodje. Trdo dela, da bi zaslužil $0.55 na teden. Pogosto ga tepejo in za več ur zaprejo v kopalnico. Njegov delodajalec ga psihično in fizično zlorablja praktično vsak dan. Vendar pa Karimova zgodba ni edina. Pogosto slišimo o teh žalostnih stvarnostih na mnogih koncih sveta, zlasti med tistimi, ki živijo v skrajni revščini. Karimovo trpljenje torej odseva trpljenje milijonov otrok. Glede na zadnje poročilo Mednarodne organizacije dela je 152 milijonov otrok starih od 5 do 17 let žrtev otroškega dela. Poleg tega je približno vsaka tretja žrtev trgovine z ljudmi otrok, kakor kažejo podatki poročila Urada OZN za drogo in kriminal. Različne oblike tega nasilja vključujejo izkoriščanje za prisilno delo, prezgodnje in prisilne poroke, kriminal, beračenje, trgovino z ljudmi za nezakonite posvojitve, spolne zlorabe in izkoriščanje, tudi prek interneta. Vojni v Ukrajini in na Bližnjem vzhodu ter drugi konflikti, ki potekajo, povečujejo tveganje zlorab na različnih ravneh. Še posebej izpostavljeni so otroci, ki so brez spremstva ali ločeni od svojih družin, vključno s tistimi, ki so evakuirani iz ustanov za mladoletne. Poročilo Globalni indeks suženstva 2023 navaja tudi pojav trgovina sirotišnic, ki je opisan kot novačenje otrok v zavode z namenom zaslužka in izkoriščanja. Trgovci uporabljajo tudi tehnologijo in internet za oglaševanje ter prodajo otrok za spolno izkoriščanje na spletu ter za širjenje gradiva, ki vsebuje spolne zlorabe otrok. V tem kontekstu se pojavljajo novi izzivi pri preprečevanju in boju proti trgovini z ljudmi, zato je potrebno strateško sodelovanje zlasti z organi kazenskega pregona, ki so usposobljeni na področju boja proti trgovini z ljudmi s pomočjo tehnologije in spremljanja spletnih platform. Nujno je treba ukrepati za zaščito najbolj ranljivih skupin, zlasti otrok pred izkoriščanjem, ter zagotoviti podporo otrokom, ki so žrtve trgovine z ljudmi. Papež Frančišek nas spodbuja, naj odpremo svoje oči in ušesa. V sporočilu ob 10. svetovnem dnevu molitve in premišljevanja proti trgovini z ljudmi februarja letos je zapisal: Poglavitno je, da imamo sposobnost poslušati tistega, ki trpi. Mislim na žrtve spopadov, vojn. Na tiste, ki so jih prizadele posledice podnebnih sprememb, na množice prisilnih migrantov, na tiste, ki so predmet spolnega ali delovnega izkoriščanja, zlasti na ženske in deklice. Prisluhnimo njihovemu kriku na pomoč, pustimo se izzvati njihovim zgodbam. Člani mrež Talitakum, redovnice in mladi ambasadori iz vsega sveta organiziramo dogodke in kampanje za ozaveščanje in preprečevanje trgovine z ljudmi na različne načine. Osebno, prek spleta, televizije in radija, s kampanjami po ulicah ter z družbenimi omrežji. Talitakum je mednarodna mreža redovnic in laikov, ki se zavzemajo za boj proti trgovini z ljudmi. Delujemo na številnih različnih krajih po svetu, da bi preprečili ta pojav. Namen našega pristopa je vzgoja ranljivih mladih in ozaveščanje o trgovini z ljudmi. Pri tem se obračamo zlasti na ženske in dekleta, migrante in begunce ter ljudi, ki so v nevarnosti zaradi trgovine z ljudmi in izkoriščanja. Leta 2023 je bilo v preventivne dejavnosti vključenih 623.700 ljudi. Medtem, ko opazujemo zaskrbljujoče trende in razvoj na področju trgovine z ljudmi, poskušamo pritegniti pozornost številnih strani. Ta mesec smo na primer na naših kanalih delili nekatera pričevanja tistih, ki so maja letos sodelovali na drugi generalni skupščini organizacije Talitakum, ki letos obhaja 15-letnico delovanja. Dejavno sočutje za spremembo. To je bila tema našega letnega srečanja, na katerem smo potrdili svojo zavezanost trem prednostnim nalogam v naslednjih 5 letih. To so obravnavanje sistemskih sprememb na vseh ravneh, poglabljanje celostnega pristopa osredotočenega na preživele ter širjenje sodelovanja in mreženja. Talita Kum se s pozivom k ukrepanju zavzema za spremembo prevladujoče paradigme v smeri pravne, socialne in ekonomske pravičnosti za žrtve trgovine z ljudmi, za preživele ter tiste, ki jim grozi, da bodo padli v pasti trgovcev in izkoriščevalcev. Številne žrtve in preživeli nas opozarjajo, da je treba določiti pravila in predpise, ki podpirajo blaginjo moških in žensk kot oseb ter članov njihovih skupnosti. Predvsem pa je treba spodbujati kulturo dostojanstva in ekonomijo skrbi. Sanjamo svet brez trgovine z ljudmi. To je poziv, ki mora vključevati celotno družbo, vlado in odgovorne v cerkvi na vseh ravneh, pa tudi vsakega izmed nas. Najranljivejše, zlasti otroke, moramo zaščititi pred izkoriščanjem ter podpirati otroke, ki so žrtve trgovine z ljudmi. Vsi smo poklicani biti ambasadorji upanja. Skupaj imajo naša dejanja moč, da s sočutjem spremenijo življenja in ustvarijo svet brez trgovine z ljudmi, sklene svoje razmišljanje sestra Abby Avelino.
Pred župnijsko cerkvijo imena Marijinega na Sveti planini nad Trbovljami je v nedeljo 28. julija na Anino nedeljo potekala sveta maša, ki jo je daroval ljubljanski nadškof metropolit monsignor Stanislav Zore. Pred mašo je bil sprejem romarjev z Marijo v tronu, po maši pa blagoslov avtomobilov. Prisluhnemo odlomku nadškofove pridige.
O Ani in Joachimu v svetem pismu ni nobene besede. Razen posredno, ob dejstvo, da je Marija, kakor vsak človek, imela očeta in mamo. Leda njena mama in njen oče nista poimenovana. Ampak skozi Marijino življenje, skozi njen odnos, tudi skozi njeno vzgojo, ki jo je posredovala Jezusu, pa lahko nekoliko zaslutimo, kakšna sta bila Joachim in Ana. In rad bi poudaril predvsem dve stvari, na katere moramo biti pozorni pri vzgoji. Najprej, in to je pravzaprav podlaga, izhodišče vsega, dejstvo, da vzgaja lahko samo nekdo, ki je vzgojen. Sicer se bo dogajalo, da bo iz trenutka v trenutek spreminjal pričakovanja, ukaze, zahteve in v srce vzgajanega vnašal eno samo negotovost in zmedo. In na koncu konca veste nihče izmed nas ni do konca vzgojen. Vsak dan znova, vsak trenutek znova moramo vzgojo, ki smo jo prijeli, dopolnjevati. Ob vsakem sporočilu naše okolice in ob vsakem navdihu, ki nam ga pošilja Bog, moramo postajati bolj vzgojeni, s tem boljši vzgojitelji. Potem pa je pomembno, če gledamo Božjo mater Marijo in njeno vzgojiteljco, sveto Ano, vzgojitelja, svetega Joachima, da mora temeljni cilj vzgoje biti vzgoja za Božjo voljo. Vzgoja za Božjo voljo. Danes nam ta vidik vzgoje redko kdaj pride na misel. Večkrat je pred nami cilj vzgoje, da se bo moj otrok ali pa moj vnuk, moja vnukinja znašel v tem svetu. Da bo pridobil dober poklic, ki mu bo omogočal preživetje, morda na čim bolj lahek način. Da bo imel zagotovljen standard, neko prihodnost. Da se bo znal postaviti zase. Tudi, da se bo znašel, pa vemo, kaj pomeni znajti se. Kje je tukaj Bog? Njega. Tukaj je pred očmi, v mislih in v srcu. Samo ta svet. Izzivi tega sveta. Ne znamo pa pogledati preko. Marija ob Anini vzgoji gleda preko. A mislite, da bi Marija, če bi ob angelovom oznanenju, razmišljala zgolj pod vidiki, ki sem jih naštel? Da bi rekla, zgodi se mi po tvoji besedi? Da bi rekla, glej, gospodova služabnica sem? Ne bi, ker se v znajti se, v čim laže priti skozi na tem svetu, ne vključuje biti gospodova služabnica ali služabnik. Se ne vključuje, zgodi se mi po tvoji besedi. Ampak mi pomagaj, da se bo zgodilo po moji besedi, po moji volji. Vzgoja na takšen način se ustavi na tem svetu in nima prihodnosti, nima presežnosti. In ne vzdrži takrat, ko pridejo preizkušnje. Takrat se ta vzgoja zruši. Na takšen ali drugačen način. Zato najprej vzgajati za Božjo voljo. Potem pa drugi vidik vzgoje, dragi bratje in sestre, dragi starši, stari starši, je pa v tem, da hodimo v življenju za Boga.
Duhovne misli Benedikta 16. za god svetega Alfonza Marija Ligvorija. Iz kateheze, ki jo je imel Benedikt 16. 30. marca 2011. Dragi bratje in sestre, rad bi vam predstavil svetega cerkvenega učitelja, ki mu veliko dolgujemo, ker je bil slaven moralni teolog in učitelj duhovnega življenja za vse, zlasti za preproste ljudi. Je avtor besedila in glasbe ene najbolj priljubljenih italijanskih božičnih pesmi, Tu scendi dalle stelle, ti se spuščaš zvest. Alfons Maria Ligvori, ki je pripadal plemeniti in bogati neapeljski družini, se je rodil leta 1696. Intelektualno izredno nadarjen, je že pri 16 letih dosegel doktorat iz civilnega in kanonskega prava. Bil je najslavnejši odvetnik na neapeljskem sodišču. 8 let je zmagoval na vseh pravdah, ki jih je branil, in vendar ga je v duši žejalo po Bogu in je hrepenel po popolnosti. Gospod ga je tako vodil, da je doumel, kako ga kliče drugam. Dejansko je leta 1723, ogorčen zaradi podkupljivosti in krivičnosti, ki sta kvarili sodne dvore, zapustil svoj poklic in z njim bogatstvo in uspeh, ter se odločil, da postane duhovnik, in to kljub očetovemu nasprotovanju. Imel je odlične učitelje, ki so ga uvedli v študij svetega pisma, zgodovine, cerkve in mistike. Pridobil se je obsežno teološko izobrazbo, ki jo je dobro izkoristil, ko je po nekaj leti začel pisateljevati. V duhovnika je bil posvečen leta 1726 in se je povezal pri opravljanju svoje službe škofijsko družbo apostolskih misionarjev. Alfons je začel z evangelizacijo in katehezo med najnižjimi sloji neapeljske družbe, med katerimi je rad pridigal in učil temeljne resnice vere. Nemalo teh revnih in skromnih ljudi, na katere se je obračal, je bilo pogosto predanih grehotam in jim tudi kriminalna dejanja niso bila tuja. Potrpežljivo jih je učil moliti in jih spodbujal k poboljšanju življenja. Alfons je dosegel odlične rezultate. V najbolj bednih mestnih četrti so se množile skupine ljudi, ki so se ob večeri zbirali po zasebnih hišah ali trgovincah, da bi molili in premišljevali Božjo besedo pod vodstvom katehistov, ki so jih vzgojili Alfons in drugi duhovniki, ki so redno obiskovali te skupine vernikov. Ko so se na željo neapeljskega nadškofa ta srečanja preselila v mestne kapele, so dobila ime večerne kapele. Bile so resnični in pravi vir moralnega poučevanja, družbenega ozdravljanja, vzajemne pomoči med obogimi. Kraje, dvoboji, prostitucija so slednji skoraj izginili. Čeprav je bilo družbeno in versko okolje Alfonzove dobe precej drugačno od našega, so videti večerne kapele model misionarskega delovanja, pri katerem se lahko še danes navdihujemo za novo evangelizacijo, zlasti med najbolj obogimi in za izgradnjo bolj pravičnega, bratskega in solidarnega človeškega sožitja. Duhovnikom je zaupana naloga duhovnega služenja. Dobro izobraženi laiki pa so lahko učinkoviti krščanski animatorji, pristen evangelijski kvas družbe. Potem, ko je mislil oditi evangelizirati poganske narode, je Alfons pri 35 letih vstopil v stik s kmeti in pastirji notranjih dežel neapeljskega kraljestva. Pretreslo ga je njihovo versko neznanje in prepuščeno samim sebi. Zato se je odločil zapustiti prestolnico in se posvetiti tem ljudem, ki so bili ubogi duhovno in gmotno. Poslušali ste slovensko oddajo Radia Vatikan.